ครับคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยนะครับในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญดันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันนำเรื่องราวต่างๆนำเสนอสู่คุณผู้ฟังนะครับวันนี้เช่นเคยครับหลังการสรุปข่าวแล้วเราจะมีเรื่องราวของปัญหาระดับโลกด้านสุขภาพอย่างหนึ่งในตอนนี้คือปัญหาโรคอ้วนในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับแน่นอน Maleficent นะครับหนังใหม่ที่เป็นผลงานร่วมกันระหว่าง Angelina Jolie กับ Disney ซึ่งเพิ่งเข้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วทำรายได้มหึมาน่าสนใจเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่ามันเหมือนหรือต่างกับเจ้าหญิงนิทราอย่างไรส่งท้ายวันนี้นะครับ Dark Horse เพลงของ Katy Perry มาส่งท้ายรายการวันนี้สักครู่ครับคุณผู้ฟังครับคุณทรงพจน์ครับสัปดาห์นี้ถ้าคนที่ติดตามประวัติศาสตร์ก็อาจจะพอจำได้ผมเองไม่จำไม่ได้หรอกดูจากข่าวครบ70ปีของกำลังฝ่ายพันธมิตรที่ยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีของฝรั่งเศสจุดหันเหพลิกผันของสงครามโลกครั้งที่2ทำให้กองทัพนาซีของเยอรมนีที่ยึดครองฝรั่งเศสต้องถอยร่น
ใช่
แล้วก็มีผู้นำไปมากมายเลยไปร่วม
ใช่ไปร่วมทำพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีเราเรียกวันที่คุณจำเริญอธิบายมานี่เรียกว่าวันดีเดย์
ใช่
ซึ่งก็รู้จักกันดีนะ
วันยกพลขึ้นบก
อันนั้นคุณจำเริญเป็นคนยุคนั้นน่าจะรู้จักอันนี้ดีกว่าผม
ผมละร่วมเดี๋ยวจะบอกผมร่วมสงครามเลยเดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อ
เอามายุคนี้เลยแล้วกันนะฮะ คือวันนี้ประธานาธิบดีรัสเซียก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนระหว่างพิธีครั้งนี้ด้วยก็คือประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนเนี่ยเพิ่งได้รับเลือกตั้งมาไม่นานนะฮะชื่อว่าเปโดรโพโลเชนโกซึ่งเป็นการพบปะกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ประธานาธิบดีโพโลเชนโกได้รับเลือกนะครับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีโพโลเชนโกครั้งนี้มีประเด็นใหญ่เรื่องข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียซึ่งกำลังปฏิบัติการอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะทางด้านสำนักข่าวของรัสเซียก็ได้รายงานอ้างคำกล่าวของโฆษกประธานาธิบดีปูตินว่าประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีโพโลเชนโกได้ต่างขอให้ยุติการนองเลือดในภาคตะวันออกของยูเครนโดยเร็วด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งซึ่งน่าจะสร้างความสนใจมากกว่าการพบปะของประธานาธิบดีรัสเซียกับยูเครนก็คือประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยนะฮะได้พบปะพูดคุยเป็นช่วงสั้นๆประมาณ15นาทีกับประธานาธิบดีปูตินนะฮะซึ่งเป็นการพบปะยังไม่เป็นทางการระหว่างการพักทานอาหารกลางวันโดยมีประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโอบามาก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนต่อประธานาธิบดีปูตินนะครับว่าขอให้รัสเซียยอมรับว่าประธานาธิบดีเปโตรโพโลเชนโกของยูเครนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งนั้นเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องชอบธรรมของยูเครนนะครับนอกจากนี้ทางประธานาธิบดีโอบามายังได้ขอให้ผู้นำรัสเซียหยุดการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้วยแล้วก็ช่วยหยุดการหลั่งไหลของอาวุธและก็กำลังพล
ที่ไปเข้าไป
จากรัสเซียที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนก็ขอให้รัสเซียได้หยุดตรงนั้นแต่ว่าที่น่าสังเกตคือไม่ได้บอกว่ารัสเซียเป็นผู้ส่งเข้าไปแต่ขอให้ช่วย
ก่อนเล่าไว้ก่อน
ขอให้ช่วยหยุดนะฮะแล้วก็ได้ขอให้รัสเซียเนี่ยทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ
ยังอยู่ที่ยุโรปนะครับผู้บัญชาการกองกำลังเนโตซึ่งเป็นพลอากาศเอกของสหรัฐชื่อพลอากาศเอกฟิลิปบริดเลิฟบอกว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยควรจะต้องทบทวนพิจารณาการจัดกำลังของตนใหม่ในยุโรปในเรื่องของความพร้อมเพราะว่าการที่รัสเซียเนี่ยผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนโดยพลอากาศเอกฟิลิปบริดเลิฟผู้บัญชาการกองกำลังเนโต้บอกว่าเป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่สหรัฐแล้วก็พันธมิตรเนี่ยมองรัสเซียว่าเป็นหุ้นส่วนแต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการที่รัสเซียส่งกองทหารไปประชิดตามพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วก็ผนวกไครเมียทำให้ผู้บัญชาการกองกำลังเนโต้บอกว่าควรจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับการมองของกองกำลังเนโต้เกี่ยวกับรัสเซียเรื่องเกี่ยวกับกองทัพอีกด้านหนึ่งมาทางด้านจีน จีนบอกปัดรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่บ่งชี้ว่าปักกิ่งนั้นรายงานยอดกลาโหมของตนต่ำกว่าความเป็นจริงโดยในรายงานประจำปีที่แพนทากอนเสนอต่อสภาสหรัฐเมื่อวันพฤหัสให้ตัวเลขว่างบทหารของจีนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง 145,000 ล้านดอลลาร์ซึ่ง 20% มากกว่าที่จีนรายงานจีนรายงานไว้ 119,500 ล้านดอลลาร์แล้วเพนทากอนยังบอกว่าตอนนี้จีนกำลังพยายามเสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งกำลังออกไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือว่าไกลบ้านทั้งทางเรือทั้งอากาศทางด้านของจรวดขีปนาวุธเรื่องของโดรนแล้วก็เรื่องของสงครามไซเบอร์วอร์แฟร์แต่จีนก็ปฏิเสธรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าคัดค้านรายงานนี้อย่างจริงจังแล้วบอกว่าเป็นการกล่าวหาโดยไม่มีประเด็นแล้วก็กล่าวถึงภัยคุกคามของจีนเนี่ยอย่างเกินความเป็นจริงมากเกินไปนั่นก็เป็นเรื่องของจีนกับสหรัฐครับ
ครับมาถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนบ้างนะครับยังอยู่ในจีนรัฐบาลจีนมีคำสั่งขับศิลปินชาวออสเตรเลียที่เกิดในประเทศจีนชื่อว่าเกาเจียนออกจากประเทศจีนนะครับหลังจากที่เขาแสดงความเห็นเนื่องในวันครบรอบ25ปีเหตุการณ์ปราบปรามประชาชนที่จรวดเทียนอันเหมินซึ่งครบรอบไปเมื่อวันที่4มิถุนายนคือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับเกาเจียนผู้นี้เป็นอดีตผู้ประท้วงที่เทียนอันเหมินเมื่อ25ปีที่แล้วเขาถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะครับหลังจากที่ชื่อของเขาปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียบอกว่าเจ้าหน้าที่จีนแจ้งมาว่าเกาเจียนถูกจับกุมเพราะปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าครับส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับก็มีการจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเอาไว้อีก1คนเช่นกันนะครับซึ่งนับเป็นชาวอเมริกันคนที่3ที่ถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวโดยนักท่องเที่ยวอเมริกันที่ถูกจับกลุ่มผู้นี้ชื่อว่าเจฟฟรีย์เอ็ดเวิร์ดโฟร์ซึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเข้าไปในเกาหลีเหนืออย่างถูกต้องโดยไปพร้อมกับคณะทัวร์นะครับแต่ทางการเกาหลีเหนือบอกว่าเขาถูกจับกุมเพราะวีซ่าขาดและมีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆครับ
ยังอยู่ทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับเวียดเมื่อวันศุกร์กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเรียกร้องให้สหรัฐนี่มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยปกป้องสันติภาพแล้วก็ช่วยจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนตามข้อมูลของเวียดนามนั้นเนี่ยเวียดนามบอกว่าเรือจีนเนี่ยได้จมเรือของเวียดนามไป1ลำแล้วก็ทำให้เรือเวียดนามบาดเจ็บอีกเสียหายอีก24ลำทำให้ลูกเรือเวียดนามเนี่ยบาดเจ็บ12คนนะครับ แต่จีนก็กล่าวหาหรือว่าตอบโต้เวียดนามบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นผู้รุกรานเป็นฝ่ายที่คุกคามแล้วบอกว่าเรือของเวียดนามเนี่ยพุ่งเข้าชนเรือจีน120ครั้งตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาก็กล่าวหาก
ันมาน
ะครับ นั่นแหละครับ
ครับคุณจำเริญอีกแค่ไม่กี่วันนี่ฮะประมาณ5วันนี้จะถึงฟุตบอลโลก
ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลย
ตื่นเต้นนะฮะคุณจำเริญนี่จะคงจะเชียร์
บราซิล
แหละฮะเชียร์เจ้าภาพแต่ว่าคุณจำเริญอาจจะไม่ชอบข่าวนี้เพราะว่าบราซิลยังมีการประท้วงอยู่นะฮะก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นโดยครั้งนี้ล่าสุดนี้เป็นการประท้วงของกลุ่มพนักงานทำงานรถไฟใต้ดินกับรถไฟโดยสารฮะซึ่งเริ่มประท้วงมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีก่อนหน้านี้ก็มีการประท้วงของครูนะฮะในนครริโอเดจาเนโรนะฮะซึ่งก็ต้องการค่าแรงเพิ่มนะฮะก็ทำให้เกิดความกังวลว่าก่อนหน้าแค่ไม่กี่วันเนี่ยจะรักษาความสงบ
เดี๋ยวจะมีการประท้วงระหว่างที่แข่งกีฬานี่ก็ลำบาก
แน่นอนเพราะนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยครับ
ครับก็ส่งท้ายนะครับเป็นทางการแล้ว CIA นี่ตอนนี้มีทั้ง Facebook กับ Twitter account แล
้
ว
โอ้โหแต่ไม่อยากติดตามเลย
แต่ตามธรรมเนียมของ CIA เขาก็มีมุกเขาก็ทวิตแรกของ CIA เขาบอกว่าเราไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ว่าอันนี้เป็นทวิตแรกของเราอันนี้เป็นมุกของ CIA เพราะส่วนใหญ่เวลามีข่าวมีอะไรเขาก็จะบอกว่าเราไม่สามารถหรือยืนยันหรือปฏิเสธได้ในเรื่องแบบนี้แต่อันนี้ยืนยันว่า CIA มี Twitter account แล้วแน่นอนจริงๆแล้วทวิตแรกของ CIA ไอ้ที่บอกว่าเราไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ว่าอันนี้เป็นทวิตแรกเนี่ยถูกรีทวิตต่อไป 75,000 ครั้งในช่วงไม่กี่ชั่วโมง
เยอะนะ
ใหญ่อย่างไรก็ตาม CIA บอกว่าการที่มีสื่อสังคมออนไลน์ใช้อยู่ในมือเนี่ยก็เพื่อที่จะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงานตำแหน่งใหม่ๆให้กับสาธารณชนแล้วก็ให้ บุคคลภายนอกประชาชนอเมริกันเนี่ยได้เห็นหรือเข้าใจเรื่องของภารกิจประวัติศาสตร์การทำงานอะไรของ CIA
โอ้โหนี่ถ้า CIA มากด follow คุณจำเริญนี่คุณจำเริญ
เสียวนะ
เสียวนะ
ก็หวังว่างั้นผมจะพยายามไม่เข้าไปติดตามทวิตเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาเช็คว่าเอ๊ะคุณไปทำอะไรครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของก็เรียกว่าทุกคนทุกหน่วยงานนะครับพยายามต้องทันสมัยนะครับเข้ามาใช้สื่อสังคมออนไลน์แม้กระทั่ง CIA ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสรุปข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับคุยกันเรื่องข่าวมาสนานมาต่อด้วยเรื่องของสุขภาพบ้างผลการวิจัยชิ้นใหม่พบนะครับว่าอัตราการเป็นโรคอ้วนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะผู้คนในประเทศกำลังพัฒนานั้นมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ตามรายงานของผลการศึกษาระดับนานาชาติชิ้นนี้นะคะจำนวนคนที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติได้เพิ่มขึ้นจาก857ล้านคนทั่วโลกในปีคริสตศักราช1980เป็นมากกว่า 2,000 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วค่ะทีมนักวิจัยรายงานนะคะว่า 62% ของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเหล่านี้เป็นประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาข้อมูลนี้นะคะมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บใน188ประเทศใน21เขตทั่วโลกค่ะผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet ในอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้นะคะทีมนักวิจัยพบว่าอัตราของโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกินเพิ่มขึ้น 28% ในช่วง33ปีที่ผ่านมาที่เพิ่มมากที่สุดเกิดขึ้นในเด็กโดยเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กและคนหนุ่มสาวทั่วโลกถือว่ามีปัญหาน้ำหนักตัวเกินและเป็นโรคอ้วนค่ะในประเทศกำลังพัฒนาผู้ชายวัยผู้ใหญ่มีอัตราการเกิดปัญหาน้ำหนักตัวเกินมากกว่าผู้หญิงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ชี้ว่าความรวดเร็วของการเพิ่มน้ำหนักตัวของคนในสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆได้เริ่มช้าลงในช่วง8ปีที่ผ่านมาก็ตามค่ะคุณอาลีมุกแดดศาสตราจารย์ด้านสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย University of Washington เป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยครั้งนี้นะคะเขากล่าวว่าปัญหาคนมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเนื่องมาจากการมีอาหารฟาสต์ฟู้ดราคาถูกขายกันทั่วไปค่ะ
Nowadays food is prepared for us. Remember in the past used to take some time to cook a dish.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกวันนี้อาหารถูกเตรียมให้พร้อมรับประทานในอดีตคนเราต้องใช้เวลาในการปรุงอาหารแต่ละจานเพื่อรับประทานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กอายุ7ขวบ10ขวบก็สามารถนำอาหารแปรรูปไปอุ่นให้ร้อนในเตาไมโครเวฟแล้วก็สามารถรับประทานกันเองได้แล้วซึ่งแม้ว่าจะสะดวกแต่ก็เป็นอาหารที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าอัตราการเกิดปัญหาโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นที่สุดในประเทศจีนอินเดียรัสเซียอียิปต์ปากีสถานและอินโดนีเซียนะคะส่วนในประเทศที่มีสัดส่วนของคนที่มีน้ำหนักตัวเกินอยู่ในระดับสูงได้แก่ประเทศเกาะทงกาที่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดมีน้ำหนักตัวเกินค่ะตามมาด้วยประเทศลิเบียกาตาร์ไมโครนีเซียและประเทศหมู่เกาะแซมัวที่ประชากรหญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะมีน้ำหนักตัวเกินคุณอาลีมุกแดดผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากโรคอ้วนสูงมากนะคะโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา
It has a toll on you know our disability our diseases
เขากล่าวว่านี่ยังมีผลกระทบต่อการเกิดโรคพิกลพิการต่างๆและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเมื่อประชากรอายุมากขึ้นและคนเรามีอายุยืนมากขึ้นเขาคิดว่าคงไม่มีประเทศใดในโลกที่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ค่ะเขาคิดว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องหาทางสร้างความสมดุลระหว่างการป้องกันกับการรักษาหากรัฐบาลท้องถิ่นยังไร้วิธีแทรกแซงปัญหาและยังขาดโครงการควบคุมโรคอ้วนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายของสหประชาชาติในการหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราการเกิดโรคอ้วนให้ได้ภายในปีคริสตศักราช2025หรือภายในอีก11ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันบันเทิงเรื่อง Maleficent นะครับ5ดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แน่นอนนะครับ Maleficent นั้นยืนอยู่ที่ระดับสุดยอดหรือว่าตรงหัวแถวเป็นอันดับ1แน่นอนอันดับ2นั้นถูกผลักดันตกลงมานะครับ X-Men Day of Future Past ถูกพลังของเมลิฟิเซนต์ผลักลงมาตกเป็นที่2รายได้ก็หย่อนลงมาจาก111ล้านช่วงสุดสัปดาห์แรกลงมาเหลือแค่33ล้านดอลลาร์อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่สไตล์รักปนตลกแนวคาวบอยฝีมือการกำกับและนำแสดงโดยเซธ แมคฟาร์เลนซึ่งเคยฝากฝีมือไว้ในเท็ดดี้หนังแนวทะลึ่งคราวนี้มาแสดงคู่กับชาริสเตอรอนในบทของคาวโคบานหนุ่มกับคาวบอยสาวหนังน่ารักผมดูแล้วสนุกขำขำตลอดเรื่องแต่นักวิจารณ์ไม่ค่อยชอบแล้วบอกว่าทำรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดเอาไว้ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเข้าไปเมืองไทยคุณผู้ฟังก็ไปดูพิสูจน์กันเอง
อันดับเข้านะฮะ
ถ้าเข้าแต่คิดว่าน่าจะเข้านะครับคิดว่าน่าจะเข้าหนังแนวคาวบอยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สร้างกันบ่อยเท่าไหร่ละอันดับ4นี่กำลังแรงสุดกำลังจะลงมากองอยู่กับพื้นก็ซิล่านะครับหล่นจากอันดับ2สัปดาห์ก่อนลงมาเป็นที่4แล้วก็อันดับ5อันนี้แน่นอนไม่เวิร์กแน่นอน Blended หนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้อดัมแซนเดอร์กับดรูว์แบร์รี่มอร์
ส่วนผสมผิด
ส่วนผสมไม่คลุกเคล้าเข้ากันดี คู่นี้เคยคลิกกันมาก่อน
โอ้โหเวดดิ้งซิงเก
ิลใช่แต่มันนานแล้วอ่ะ แล้วมันพ้นยุคเขาแล้วมั้ง ก็เลยไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าหนังที่เวิร์กแน่นอนเนี่ยนะครับคือ Maleficentของแองเจลีน่าโจลี่ซึ่งสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันโอเคครับ Maleficent นะครับหนังที่แองเจลีน่าโจลี่แสดงนำแล้วก็มีบทบาทในการสร้างด้วยแล้วก็เป็นผลงานของค่ายดิสนีย
์
เพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยก็มาจากพื้นฐานเดิมของ Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทรา
เจ้าหญิงนิทราที่เรารู้จักกันใช่เป็นเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่เรียกว่าเด็กผู้หญิงทั่วโลกรู้จัก
โอเคก่อนจะเข้าไปให้คุณทรงพจน์ลองเปรียบเทียบหรือว่าเอาโครงเรื่องเดิมของเจ้าหญิงนิทรามาแล้วเรามาดูซิว่ามันเหมือนหรือแตกต่างยังไงมีเกร็ดนิดนึง
ครับ
หนังเรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวได้ดี70ล้านดอลลาร์ในประมาณ 3,950 โรงฉายในสัปดาห์แรกสุดสัปดาห์แรกในอเมริกาเปิดตัวทำรายได้ดีสุดสำหรับหนังของแองเจลีน่าโจลี
่ว้าว
ดีกว่ามิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธด้วย
โอ้โหเมื่อก่อนนี้มีหนังที่เขาเล่นเป็นอะไรนะฮะลาล่าหรืออะไรที่ทำมาจากเกมนึกออกไหมฮะ
อ๋อลาล่าครอฟ
ต์แย่ลาล่าครอฟ
ต์อันนี้ดีกว่าตามสถิติบอกเปิดตัวได้ดีสุดสำหรับของแองเจลีน่าโจลี
่
ต่างประเทศได้อีก100ล้านเพราะนั้นเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยตุงกระเป๋าไปแล้ว170ล้าน
ว้าว
อย่างไรก็ตามนะครับทุนสร้างเนี่ยก็โอเคร้อยประมาณ175ล้านก็เกือบได้คืนแล้วล่ะ
yeah,
ก
็
ด
ี
แล้
วล่ะสัปดาห์แรก
ใช่นะฮะ
ถือว่าประสบความสำเร็จ
ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วรายงานหรือนักวิจารณ์บอกว่าที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคนที่มาอุดหนุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้หญิงและเด็ก แน่นอน อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว 60% เป็นผู้หญิงเข้าดู อันนี้หมายถึงทั่วโลกนะ 30% ของคนที่เข้าดูเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงอายุต่ำกว่า18เพราะว่าส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับเนี่ยเจ้าหญิง Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณทรงพจน์
แล้วคุณจำเริญเข้าไปดูนี่ต้องปลอมเป็นผู้หญิงหรือปลอมเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18
ปลอมเป็นเจ้าชายเลยเจ้าชายที่มาจูบ
ไม่โดนไล่ออกมา
ไม่โดนมีเยอะ
ครับ
แต่ว่าอีกอันนึงเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยอาศัยจะเรียกว่ารอยเท้าของพี่ใหญ่ของดิสนีย์ที่ได้สร้างชื่อกระหึ่มไว้ Frozen ก็เลยคิดแล้วว่าก็เลยดึง
อาจจะเป็นกลุ่มคน
กลุ่มเดียวกันคือเลยดึงพูดยังไง ดึงลูกค้า loyalty customer เนี่ยกลับเข้ามาโรงเพราะว่าอาศัยชื่อเสียงของ Frozen ซึ่งมาปลุกไอ้กระแสของบรรดาผู้หญิง ก็วัยรุ่นเนี่ยโอเคก็อย่างที่ว่า Maleficent ก็เป็นเรื่องของเทพธิดานะครับ Fairy ซึ่งเดิมแล้วโดยสรุปก็คือว่าเดิมแล้วเป็นคนจิตใจดีแต่เสร็จแล้วเนี่ยต้องกลายเป็นใจแข็งใจ
แต่ว่าในนิทานเขาไม่ได้พูดถึงตรงนี้ไว้ว่า
ค
นจิตใจดี
คืออย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเอาโครงเรื่องเดิมหรือว่าตัวละครแนวเดิมของเจ้าหญิงนิทรา
เอามา
แล้วมาตีความใหม
่
มาแล้วก็ดัดแปลงใหม่ให้มันมีมุมเพราะจะไปสร้างหนัง Sleeping Beauty มันก็น่าเบ
ื่อเด็กๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไง
ทีนี้โอเคผมไม่อยากเปิดไตของหนังเรื่อง Maleficent มากเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณทรงพจน์ลองสรุปว่าแนวเดิมของ Sleeping Beauty นะสั้นๆย่อๆเผื่อว่าสมมติว่าเกิดใครลืมไปแล้วเนี่ยมันยังไง
คือผมไม่เคยดูไอ้ Maleficent
ดังนั้น Sleeping Beauty
อ๋อนี
่เนื้อมัน
ครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหญิงที่เกิดมาในครอบครัวปราสาทนะฮะแล้วก็วันเกิดเนี่ยก็มีนางฟ้ามา3นางฟ้าองค์จิ๋ว3องค์ที่มาอวยพร
อวยพร
แต่ว่าขณะที่กำลังอวยพรก็มีคล้ายๆกับ
แม่มด
แม่มดมีเขาชุดดำมาเมื่อมาเลยนะฮะโกรธเพราะว่าไม่ยอมเชิญตัวเองมาก็เลยบอกคำสาปคือนางฟ้าองค์อื่นนี่ไม่มีฤทธิ์เดชเท่าแม่มดคนน
ี้ใช่อันนี้เป็นพี่ใหญ่ของแม่ของนางฟ้า
ใช่นะฮะก็สาปว่าพออายุ16เนี่ยเจ้าหญิงองค์เนี้ยจะไปถูกตำที่นิ้ว
เข็มจัก
เข็มจักตำ
เข็มปั่นได้หรืออะไรเงี้ยเออใช่
นะฮะแล้วก็จะหลับหลังจากนั้นก็จะนิทราไปจนกว่าจะได้จุมพิษจากเจ้าชายหรือว่าจากรัก
แท้นี่
จากรักแท
้ใช่
นั่นก็เป็นโครงเรื่องคร่าวๆนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ด้วยความที่หวาดกลัวว่าลูกสาวหรือว่าบุตรสาวของตนจะมีชะตากรรมเช่นนั้นทางพระราชาพระราชินีก็เลยให้เจ้าหญิงไปอยู่กับนางฟ้าน
างฟ้าสามสามองค์เอาไปเลี้ยงไว้
ไปเลี้ยงไว้แล้วก็เอามาคืนหลังจากที่อายุผ่าน
16
ปีไปแล้วนะฮะนั่นก็เป็นโครงเรื่องแต่ว่าเกิดว่าชะตากรรมยังไงก็ต้องเป็นชะตากรรมถูกขีดเส้นไว้แล้วนะฮะก่อนวันเกิดอายุ16ปีนะเจ้าหญิงก็เผลอคือมีอะไรชักนำให้เข้าไปในปราสาทแล้วก็ไปถูกเข็มตำแล้วก็หลบหลับไหลไป okay. ตามที่ถูกคำสาปไป okay. นะฮะ
นั่นถ้าว่าไปแล้ว Maleficent เนี่ยอาจจะสร้างโดยทีมทนายความหรือทีม PR ของแม่มดคนนี้ก็ได้เพราะมาสร้างเพื่อให้เอาเข้าไปจริงแล้วแม่มดคนนี้ดูดี บอกมีที่มาที่ไปทำไมถึงใจร้ายหรือมาสาปนี่หนังเรื่องนี้คือเนื้อของหนัง Maleficent
เอามีเรื่องราวก่อนที่จะมาถึงว่าทำไมถึงกลายมา
ทีม PR ของแม่มดนี่อาจจะมาช่วยเขียนบทบอกว่าแม่มดเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนจิตใจดีเป็นแม่เป็นแฟรี่แหละเป็นเทพธิดาองค์หนึ่งอยู่ในป่าเหมือนกับป่าหิมพานต์ทุกอย่างสวยสดหมดแล้วก็เจอมนุษย์เนี่ยมาหลอกลวงแล้วมนุษย์เนี่ยหลอกลวงแล้วก็มาพูดง่ายๆมาทรยศหักหลังผมไม่เล่ารายละเอียดเดี๋ยวไปดูแล้วไม่มันเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้แม่เทพธิดาที่ใจจิตใจดีเนี่ยก็กลายเป็นคนใจร้ายเพราะว่าคิดว่ารักแท้นั้นไม่มีอยู่จริง
โอ้โหนี่เข้าเพลงเลย
ใช่เพราะฉะนั้นในวันที่เนี่ยอย่างที่คุณทรงพจน์ว่าจะฉลองตั้งชื่อเจ้าหญิงเนี่ยนางฟ้าองค์นี้ซึ่งแสดงโดยแองเจลิน่าโจลี่มีเขาชุดดำแต่ว่ามีปีกได้ปีกสวยมากเลยเหมือนกับนกอินทรีเนี่ยก็มาแล้วก็สาปเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้โกรธเพราะว่าไม่ยอมเชิญตัวเอง
ไม่ใช่โกรธเพราะว่าม
ี
โกรธเพราะว่าไม่มีรักแท้ถูกหักหลังถูกพ่อของเจ้าหญิงหักหลังนี่
สร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราว
สร้างเรื่องราวใหม
่แล้วก็ต่อแต่ว่าตอนนั้นต่อไปก็เหมือนกันคล้ายๆกันว่าจะต้องเจอรักแท้มาจูบถึงจะตื่นขึ้นมาได
้
ปมของมันก็คือว่ารักแท้นั่นจะมาจากไหนนี่
ในโครงเรื่องเดิมก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นเจ้าชาย
เจ้าชาย
จุมพิษ
ในเรื่องนี้ก็มีเจ้าชายเหมือนกัน
มีเจ้าชายไหม
มี
ฮะ
แต่ว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนั่นคือปมที่ผมไม่อยากจะมาเขาเรียกว่าสปอยเลอร์
ไม่ดี
นะฮะเอาเป็นว่านั่นก็เป็นปมของหนังก็แล้วกันแล้วก็เลยทำให้สามารถสร้าง
สนุกไหมฮะ
ผมคิดว่าก็พอในหนังแนวจินตนาการก็โอเค
ครับ
ผมชอบปีกผมชอบฉากชอบอะไรสวยมาก
อ๋อเลย
นะครับโอเค
ครับผม
ก็ในฐานะที่เรียกว่าเอาเป็นว่าเข้ากับบรรยากาศของหนังเนี่ยคือเจ้าชายจะต้องขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยแต่นี้เจ้าชายเนี่ยจะขี่ม้าขาวหรือม้าดำก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะส่งท้ายด้วยเพลงม้าดำ Dark Horse ของแคทตี้แพรรี่ก็แล้วกัน
โอเค
นะครับวันนี้ผมจะเริ่มตันสมบูรณ์
ผมทรงพจน์สุภาพล
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพียงแค่นี้ส่งท้ายด้วยเพลงของแคทตี้แพรรี่ Dark Horse ครับ Let's rage you're gonna come to me here you are but you better choose carefully I'm capable ofMake me your Aphrodite Make me your one and only Don't make me your enemy Your enemy Your enemy So you wanna play with magic Boy, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this?
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์โบรนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials